бөлмегесін. Мистаған сөз беремін, көрсен кетесін. Кетесің қиялға ғажайыптардың әлеміне. Ол еркекше мінбейді сенің мерседесіңе. Оған қызық емес сенің қалтан. Бля, братан, серьезін айтам. Сондай қызбен танысқан, хочешь таныстырам. Қайдағы ресторан, айт тұрым ғой братан. Ол қыз байлыққа қызықпаған. Оған қызық ішкі дүниенің құны. Оған қызықсы шығыстың мың бір түні. Оған қызық сабырлық, адалдық жігіттегі. Ол санаулы қыздардың бірі Шымкенттегі. Мүмкін ертегі бұның бәрі сен үшін. Ал мен өзім жеке таныстым сол қызбен бүгін. Оның күлкісі және де нәзіктілігі. Денемді түршіктіріп жүректі сілкіндірді. Ұмытпаспын енді бірақ қалай ұмытасың. Сен түсінбейсің, сен көзіңе делестет алмасың. Мен маспын еркекше ерекше оның тәніне. Мен қатты қарсымын оның көзілдірі күйеуіне. Себебі көрсең ғой сен оның шексіз терең көздерің. Дәл сол сәтте табылмас еді сөздерің. Табылмас еді сөздерін жеткізуге әсемдігін. Мен одан бас тартпаймын, суға тығып тұншықтырғын. Отқа салып күйдіргін шынымен бәрін іште. Мен бәріне дайынмын, қаласаң көрсетем істеп. Мен есімнен адаспадым, керісінше таптым. Ол жай ғана жан емес, ол менің махаббатым. Енді таңдарым атсын сезімнің сәулесімен. Енді өмірім жанарсын сенің үлесіңмен. Күлесің сен, ал мен көзімді ала алмай қараймын. Себебі сен мен өткен әрбір сәтті жүрекке сақтаймын. Мен кінәламаймын сені егер де менен бас тартсаң. Себебі түсінем саған керек адал адам. Сен лайықтысың жарқын әдемі өмірге. Бірақ мен де тырысам тартпауға сені төменге. Келемін көмекке сен жай ғана хабарлас. Менің жүрегім саған жоқ деуге бара алмас. Қайдағы Қайрат Нұртас, мен нақты айтып кетем. Ауырса ауырды, ауырмаса ауырмады деп. Ендіше айтайын, ауырады жүрек еңбектеп. Саған қарай жол тартуда мәңгілік жылу іздеп. Өтінемін сұрағаным, беш айтпесе қиналам. Ол жүрек қой, ал жүрекке әмір табылмаған. Короче, солай братан, айта берсем ұзақ. Ол қыздың екінші есімі жұпарлы жұмақ. Қайнаған тозақ енді өмір сүру ол жансыз. Ендіше сонымен болам немесе өмір бақи жалғыз.